Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Как две деца изобретиха сладоледена клечка и ескимото. Историята започва през зимата на 1905 година, значи преди почти 120 години. 11-годишният Франк Еперсън от Сан-Франциско решил да си направи газирана напитка. Разбъркал с дървена бъркалка вода и лимонада на прахче. После обаче се заиграл в снега, дошло време за вечеря. Франк забравил чашата с напитката си навън, на верандата. Там тя преседяла цяла нощ на студа. На сутринта лимонадата била замръзнала, а бъркалката останала да стърчи в леда. Ама че работа, казал си Франк, но тъй като бил безкрайно любопитен, решил да опита шарения лед. Било страшно вкусно и освежаващо. Това се оказал първият сладолед на клечка. Франк продължил да прави този замръзнал десерт за приятелите си. Когато пораснал, той запазил идеята с патент и започнал да продава сладолед на клечка. Той станал популярен под името Попсикъл. А какво означава патент? Представи си, че ти си измислил нещо супер яко. Например, нов начин да правиш дронове да летят по-високо или специална машина, която прави вкусни сладкиши. Патентът е като специално удостоверение, което ти дава правото да кажеш: това е мое изобретение и само аз мога да го ползвам или продавам. За да получиш патент, трябва да докажеш, че твоето изобретение е нещо съвсем ново, което може да се използва. Например, да помага на хората или да прави нещата по-лесни. Така че патентът е сигурност, че никой друг не може да копира или използва твоето гениално изобретение без твоето разрешение. А сметановият сладолед на клечка? Той също е бил изобретен по вдъхновение на дете. Казват, че идеята била на Кристиан Кент Нелсън, учител и собственик на сладкарница. През 1920 година едно дете не можело да реши дали да похарчи парите си за сладолед или за шоколад в сладкарницата. Искало и от двете, но имало пари само за едно лакомство. Това накарало Нелсън да се замисли как може да покрие сладоледа с шоколад. Направил страшно много опити, докато накрая успял. Кръстил лакомството ескимоски пай. Ескимо пай. Но хората започнали да го наричат само ескимо. Първоначално било само блокче обвито в станьол. Едва след изобретението на Франк Еперсън и този сладолед се здобил с прословутата дървена клечка. Следващия път, когато държите сладолед на клечка в ръка, ще знаете, че е изобретен от някой точно като вас. Дете, което е било любопитно към света и обичало да експериментира. Животните си говорят, а понякога дори си дават имена. Случвало ли ти се да си помислиш, че котето ти казва нещо, а че птичките на дървото отсреща спорят? Е, може би и това е точно така. Учените отдавна знаят, че животните общуват с звуци, но вече правят първи успешни опити да разберат дали и какво си казват. Науката, която се занимава с общуването, разговорите между животните, се нарича биоакустика и е сравнително нова. Допреди 30-40 години хората просто се опитвали да научат животните да говорят на човешки език, например папагалите и кучетата. В последните години обаче учените решиха да обърнат внимание на езика, който животните ползват помежду си. И откритията им не спират да ни изненадват. На разходка в Кения. През миналата година бе публикувано изследване върху езика, на който си говорят слоновете в парка Амбосели в Кения. Учените систематизираха ръмжащите звуци, които издават тези величествени животни, и установиха, че те не просто си говорят, а се обръщат един към друг по име. Това ги прави първият животински вид, който според учените ползва имена. Под име тук не разбира и Дъмбо, Джери или Рекс, а по-скоро кратичко ръмжене, което обаче е предназначено за един единствен слон. И само този единствен слон реагира на него. Слоновете не са сами. Знае се, че делфините и папагалите също използват обръщение към събеседниците си. За разлика от слоновете обаче, те просто повтарят звук, който другарчето им е издало. Да речем, че един папагал подвикне на приятеля си «аргх». Другият папагал ще ползва «аргх» като първа дума в своето изречение. С други думи ще привлече вниманието му, като имитира дочутия звук. При слоновете обаче положението е различно. Те се наричат семена, които са уникални, а не имитация на чут звук. И това ги доближава до хората повече от всеки друг вид. Как работи биоакустиката? За да се стигне до подобни заключения обаче, са нужни дългогодишни изследвания. Кенийските учени, например, са записвали звуците, издавани от слоновете, в продължение на десетилетия, по-точно от 1986 година до сега. След като събрали материала, започнали да търсят повтарящи се звуци и да ги свързват с конкретни ситуации. А днес това за щастие става много по-бързо от преди, благодарение на изкуствения интелект. Вече знаеш, че той, изкуственият интелект или AI, обработва данните много бързо. Затова е изключително полезен, когато трябва да се разкодира непознат език. Точно с помощта на изкуствен интелект, изследователи неотдавна откриха, че прилепите също не си разменят случайни писукания, а спорят за храна, дават си инструкции за по-удобно спане. И нещо още по-интересно. Майките учат малките си да говорят, използвайки в общуването с тях много нисък глас. Защо е полезно да говорим чужди езици? В случая, разбира се, имаме предвид животинските езици. Нека ти дадем пример с океана. Може би си чувал, че морските костенурки и китовете си общуват с звуци, които са недоловими за нас, хората. С годините хората започнали да разбират, че на този свой тих език морските животни се предупреждават за опасности или си дават инструкции къде има храна. През океанските кораби на хората обаче заглушават тази комуникация. Днес, благодарение на биоакустиката, вече знаем колко опасно е това. Затова организации като WWF и някои правителства, като канадското, разработват система, която ще предупреждава корабите, че наблизо преминават китове, за да намалят отделения шум. Това нямаше да е възможно, ако не бяхме разкодирали езика на животните. Може би някой ден, съвсем скоро, не само ще разбираме големите морски бозайници, а ще можем да ги поздравяваме на оригинален китски език. Космическата надпревара към Луната. През 2024 година отбелязваме 55 години от стъпването на човешки крак на Луната за първи път. В основата на този успех е космическата надпревара между две суперсили – Съединените американски щати и Съветския съюз. Сигурно всеки човек е поглеждал към красивата пълна луна в небето и поне веднъж се е чудил какво има там. Какво би било, ако можем да отидем и да разгледаме Луната отблизо? Множество писатели разказват в своите научно-фантастични романи за пътуване до Луната. Като един от любимите ми български такива е Ян Бибиян на Луната от Елин Пелин. По времето, когато Елин Пелин пише романа си, публикуван през 1934 година, науката е в истински възход. Астрономът Едвин Хъбъл току-що е показал, че Вселената се разширява. Алберт Айнщайн отдавна вече е публикувал революционната си теория за гравитацията, която ползваме и до днес. Науката за микросвета, квантовата механика, пък е в фокуса на вниманието на физичната общност. Космосът обаче е достъпен само с помощта на телескопи. Далече е времето, когато човечеството ще изпрати първия космически кораб. Съветският съюз успява да направи това, когато през 1957 година изстрелва Спутник 1, първия изкуствен спътник. Съединените американски щати са другата световна суперсила в света по онова време. САЩ и Съветският съюз се надпреварват коя страна ще има по-силни оръжия. А дали космосът няма да може да се използва като оръжие? Изплашени от потенциалното военно приложение, САЩ създават космическата агенция НАСА и решават, че ще изпреварят Съветския съюз в космическите проучвания. Голямата цел, която САЩ си поставят, е да изпратят пилотирана мисия до Луната. Мисия с астронавти, които да стъпят на Луната до края на 60-те години на миналия век. За целта са отделени огромни средства и усилията на стотици хиляди души. Съветският съюз обаче устремно развива космическата си програма и първи постига редица успехи. Само 2 години след Спутник 1, мисията Луна 2 става първата, която достига до лунната повърхност. Извършено е твърдо кацане, което означава, че корабът директно се разбива в Луната. Малко по-късно мисията Луна 3 пък заснема обратната страна на Луната. Огромен успех е първият полет на човек в космоса. Това се случва на 12 април 1961 година. От космодрума Байконур с кораба си Восток 1 излита съветският космонавт Юрий Гагарин. Той прави една пълна обиколка около Земята. Няколко седмици по-късно, през май същата година, излита и първият американски астронавт Алън Шепард. С това САЩ дава знак, че са решени да спечелят космическата надпревара. Ражда се програмата Аполо, която с мисията Аполо 11 успява да прилуни астронавтите Нил Армстронг и Едвин Бъз Олдрин на Луната на 21 юли 1969 година, българско време, или 20 юли американско, поради часовата разлика. С това космическата надпревара между САЩ и СССР приключва. Космическите мисии и на двете страни продължават, само че за последно човешки крак стъпва на Луната през 1972 година. След това пилотирани мисии там няма, защото струват много скъпо. През последните 2 десетилетия обаче, възходът на частните космически компании, като например SpaceX на Илон Мъск, правят истинска революция. Те показват, че космическите ракети могат да не са за еднократна употреба. Космическите ракети за многократна употреба позволяват цената за достъп до космоса да падне драстично. В резултат днес отново човечеството върви устремено към следващите големи космически мисии. Дали отново ние хората ще стъпим на Луната? Отговорът е да. Това ще стане благодарение на мисията Артемида на НАСА. Стартирала през 2017 година, през 2022 година тя вече проведе успешни първи тестови полет с най-мощната и нова ракета до момента – SLS. Първата пилотирана мисия се очаква в рамките на следващите 2 години, а малко след това с мисията Артемида 3 ще видим завръщането на човечеството на Луната. Вълнуващ момент, който всички трепетно очакваме. Скоро цяла Европа ще стане футболен стадион. Съвсем скоро в Германия започва Европейското първенство по футбол. То се организира от УЕФА и събира най-добрите отбори от цяла Европа. Те ще се борят за ценната купа Анри Делоне. Европейското първенство е един от най-важните футболни турнири в света и обещава много вълнуващи матчове и емоции за всички фенове. Откриващият матч на Евро 2024 се играе на стадион Алианц Арена в Мюнхен. Този стадион е много впечатляващ. Фасадата му е украсена с хиляди светлодиоди, които могат да правят цветни шоута или да показват различни светлинни картини. Използването на LED лампички го прави и по-екологичен, защото пести много енергия. Това е домът на един от най-добрите футболни отбори в Европа – Байерн Мюнхен. Те са печелили многократно купата на Шампионската лига и купата на УЕФА. Какво очакваме от Евро 2024? За турнира са се класирали 24 отбора. Те идват от различни държави в Европа. Някои от тях са добре познати футболни сили, като Германия, Испания, Италия, Франция и Англия. Други, по-малки в света на футбола държави, като например Албания, също ще мерят сили наравно с тях. За сравнение, Германия досега е участвала 13 пъти, Испания 11, а Албания само веднъж. Ще има много интересни и напрегнати мачове, защото всички отбори искат да спечелят и да станат шампиони на Европа. Срещите ще се играят в различни градове в Германия – Берлин, Мюнхен, Дюселдорф, Лайпциг и така нататък. Това ще бъде чудесна възможност да видим красиви стадиони и различни части на страната. По време на турнира атмосферата ще бъде невероятна. Феновете от цяла Европа ще пътуват до Германия, за да подкрепят своите отбори. Ще има много празненства и забавления, не само мачове. Например, в град Дюселдорф е подготвена театрална пиеса, която е написана специално за първенството. В Берлин пък един цял булевард е покрит с изкуствена трева като на стадион. Организаторите са се погрижили и за здравето на феновете. В особено горещите дни ще има безплатно вода и слънцезащитен крем. Децата ще се радват да срещат маскотчето на турнира – мечето Алберт. На откриващия матч Германия ще посрещне Шотландия. После ще се играе по групи. Класиралите се отбори ще се срещнат на 8 на финалите между 29 юни и 2 юли. Стискаме палци на всички. Нека най-добрите победят! Десет съвета за добра форма. Важно е от малки да си създаваме навици, които ни помагат да растем здрави. Грижата за тялото има много страни. Важно е, например, да пазим тялото си от всичко, което може да му навреди. От вируси, от опасни спортове, от вредни вещества, от прекомерно отслабване и от прекомерно затлъстяване. Последното може да доведе до редица болести. Понякога затлъстяването се дължи на заболяване. Тогава човек трябва да иде на лекар и да получи лечение. Често обаче причината е във вредните навици, т.е. в нещо, което можем да контролираме сами. Хубавата новина е, че се знае как човек да поддържа добра форма. За да расте силно и здраво, тялото трябва да се движи и да се храни добре. Ако правим тези неща редовно, те ще ни станат навик и няма дори да ги забелязваме. Ето и 10 много лесни стъпки, които можеш да следваш всеки ден, за да си в добра форма, без да мислиш за диети. Играй навън! Бягането, катеренето, карането на колело или на скейтборд са приятни занимания, които ни карат да се движим. Пусни си любима музика и танцувай у дома. Още по-забавно ще бъде с мама, татко, брат или сестра. Ходи пеша до училище, ако това е възможно, вместо да си в колата или автобуса. Изкачвай стълби, не ползвай асансьор. Ограничи времето пред екрана. Вместо това се раздвижи, като помогнеш в домашната работа. Чистенето с прахосмукачка, например, си е направо фитнес. Вместо вафла от лавката в училище, донеси си храна от вкъщи. Не забравяй в нея да има и цветни зеленчуци. Колкото повече цветове, толкова по-вкусно и полезно. Хапва ти се сладко? Изяж сладък плод или пък парченце черен шоколад. Пий достатъчно вода. Тя е много важна за тялото ни. И стой далеч от газирани и енергийни напитки. Ходи с семейството си на разходка в парка, разходи кучето, отиди до магазина. Лягай си на време, за да си починеш и пълен с енергия на следващия ден. Ако следваш тези лесни стъпки, ще помогнеш на тялото си да расте здраво и ще се чувстваш страхотно всеки ден. Днес новините на детски език за вас подготвиха Вера Траянова, Тела Джелепова, Владимир Божилов и Антуанета Баева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.